Hostem novoročního vysílání Českého rozhlasu Brno je Miroslav Benda. Je to cestovalý sokol, tak bych ho mohla ve zkratce pojmenovat, ale jinak také musím říct akční muž, o kterém brněnští filmaři aktuálně točí dokument s názvem Bez peří. Podle režiséra snímku je tento pán neuvěřitelný úkaz poslední létající sokol, který se ze Žíněnky v Křenovicích rozletěl až do nejkrásnější sokolovny světa na newyorském Manhattanu. Jaké to je být hlavní hrdinou filmu?
No, je to pro mě velká podsta a je to mimořádné potěšení.
Baví vás to, že vás všude sledují okem kamery?
No, tak nikdy jsem si nemyslel, že mě tady toto potká, ale když se mě tady kolegové ptali, tak jsem jim jako sdělil, že tuto věc zkusíme, že jí neřeknu, že ne, jestliže budu schopen toto absolvovat, takže jsem pro.
Že do toho jdete?
Ano.
Musím pro posluchače Českého rozhlasu Brno říct, že kamera i teď u našeho natáčení, což je pro mě nová situace, tam v tom podtitulku toho snímku je zmíněna Amerika. Vy si prý dopisujete se sokolkami z Manhattanu. Jak jste potkali, jak to začalo?
My jsme se tak s těma trošku potkali na sletě, když měli 140. výročí vzniku sokola v Americe, tak aby se naše jednota nějak prezentovala, tak jsme nechali zhotovit pamětní stuhu na jejich prapor. I v nějakém tom záběru v televizi ukazovali to výročí těch sokolů a objevila se tam ta naše stuha a starostka sokola nám poslala děkovný dopis, mohl jsem ho vzít sebou za krásnou stuhu nebo šerpy na jejich prapor. A do dnešního dne nám posílají věstník, ale je to v angličtině, tak mě to vnuci musí jako trošičku
překládat,
jo. Uh-huh. To, anglicky jsem se ještě nenaučil.
Uh-huh. A vy se také do té daleké Ameriky chystáte, jak to je?
No, tak je to v jednání. A jsem jim tam psal, že jako se tam těšíme je tam navštívit. Uh-huh. Včera jsem ten dopis zdával jako na poštu.
No, pane Miroslave, představoval jste si někdy, jste byl třeba malý chlapec, že tohle všechno vás potká, váš život je naplněn zázračnými setkáními, japonskými, americkými, teď o tom mluvíme.
No, to jsem si nikdy nemyslel, to je takový překvapení.
Uh-huh. V jakých poměrech jste vyrůstal?
No, tak můžu říct poměrek na tehdejší dobu chudý. Jo? Tatínek postaví takový rodinný domeček a říkám, že na tom je za první republiky 40 000 dluhů. Že to postaví na dluh. Splatilo se to všechno, bylo to v pohodě, měli jsme takový malý políčko, to nás trošičku tak živilo, maminka ta byla doma přitom při hospodářství, ale tatínek potom v Sokole asi 13 roku promítal film. Jo, byl jako kinooperatér a tehda se hrálo ve středu, v sobotu a v neděli. Mm-hmm. Takže já jsem tu dobu tatínka ani moc tak neviděl v tyto dny, protože ve středu 6 hodin už si to tam museli připravit. V sobotu bylo 5 hodin, říkal mamince, já už musím jít do kabiny. Tehda se ještě hrálo pro děti pohádky, tak odpoledne o 2:30 pro děti. Pak se třeba hrálo, ještě když byl dobrý film, o 5 a večer o 8. Mm-hmm. Tak jak jsem byl starší chlapec, tak jsem mu tam případně nosil i večeři. A jak už nebylo těch 15, tak už jsem mu tam chodil pomáhat prostě přetáčet ten film, že tehda to se ty určité díly museli dělit, to nebyl všechno na jednom kotouči.
Ano.
Tak se to zase muselo potom představení dát do těch krabic a muselo se to ještě ten večer dát do takové plechové krabice a odeslat.
A poslat dál.
A bylo tam dost takové nebezpečí, tam nebylo zabezpečení, když to prostě ten film se přetrhl, tak musel okamžitě přerušit ten tok toho světla a tehda ještě to nebyly ty žárovky, ale tehda to ještě byly uhlíkové lampy. Mm-hmm. Takže to se promítá. Měl to Ernemann 3, německá mašinka, takže 13 roku až do roku 50, když nám to potom sokolům zavřeli.
Hmm. A vzpomínáte si z té doby na nějaký film, který se vám opravdu líbil?
No, pamatuju si, že tam to byl film Tigers of Shnapuru. To byl takový starý film. No a vzpomínám si, tak, že tam tím vedoucím toho filmu byl nějaký pan Zeman, a ten stál u dveří a neexistoval, aby tam, když byl mládeže, nepřístupno, nebo nějak se tam někdo dostal. On byl financ, takže nebylo možné se tam dostat. No a tatínek nám koupil lístky, ještě s tím jedním sokolíkem, to byl syn bratry starosta, všechno dál pod dnem, no a tak jsme šli dozadu tím jevištěm, tam jsme si sedli, Seděli jsme, myslím, minutu, rozsvítila se baterka, pan Zeman na nás posvítil, když viděl, kdo jsme, tak to zasla. Nechal z nás na ten film podívat.
Tak to jste měli protekci.
To byla velká protekce. Už jsme se zvedali na židli, že už se budeme pomalinky stěhovat.
Je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Sváteční, novoroční. Vlastně první s datumem 2016. A já jsem velmi potěšena, že pozvání přijal obdivuhodný, sportovně naladěný muž Miroslav Benda. Je to nejen hrdina dokumentu Bez peří, ale hlavně osoba, která dokáže nadchnout své okolí, která má neskutečnou energii. A i pro mě to povídání, když tedy vy to neslyšíte a hraje písnička, je moc a moc zajímavé. My jsme skončili v podstatě v té promítací kabině, nebo možná v kinosále,
ano,
ve vašem dětství. Řekněte mi ještě něco o tom, jak to začalo se Sokolem, jestli to ve vaší rodině byla tradice, jak to začalo?
No tak tatínek, ten o tom se říkal, že Velký Sokol, ten byl proto nadšený a hlavně proto dělal, on byl jako hospodář, ale tehdy hospodář se staral, aby bylo nářadí v pořádku, aby svítili světla, aby byly nářadí v pořádku, aby byly prostory uzamčeny.
Mm-hmm. A potom, správce, něco
ano,
takového. Taky,
ano, mm-hmm. A teď jsem byl hospodář. A když třeba ty děvčata po cvičení seděli a měli rozsvícené všechny světla, tak vždycky říká děvčata, bude to stát peníze, rožnou světla jenom boční, jo, protože všechno viděl, že to je všechno vydání, no.
Mm-hmm.
No a sestra moje, ta taky byla sokolka. Mm-hmm. Než jsem začal chodit do školy, tak mě tatínek zavedl do Sokolovny. No a tak jsem z toho Sokolovny ještě nevyšel.
Ještě nevyšel. No, řekněte ale, našim posluchačům, kolik vám je let?
No za měsíc mě bude 84.
Mm-hmm.
Ale teď už 4 roky necvičíme, protože nemáme prostory pro cvičení. Sice neradí, ale činnost jako v tělocvičně je, jako není.
Je přerušená. Vy už to?
Což nás teda hodně mrzí. Já jsem dělal 19 roku starosty i cvičitele, tak jsme 19 roku cvičili děti.
Tak budeme držet palce, třeba po vlnách Českého rozhlasu Brno se nějaká změna nastaví.
Třeba to potlačíme, jo?
Ano, třeba to potlačíme, začíná nový rok.
Ano.
Může to být jinak. Mě potěšilo i překvapilo zároveň, že Česká obec sokolská je stále velmi aktivní a jejich heslo zní Staň se sokolem, už 150 let rozvíjíme tělo, ducha i mysl. Můžete svými slovy říct, co pro vás to sokolství znamená? Dá se to popsat pro vás osobně, protože to není jenom o cvičení.
Mě pomohl hlavně Sokol v tím, vemte si třeba, že ty rodiče třeba taky měli tu práci těžkou a v tom Sokole. Buď to jsme chodili na ty sokolské tábory v letě. Teď tatínek věděl, že v úterý a v pátek, že jsou určitě ve cvičení, že nikde nebíhám. Teď potom, když byly ty veřejné cvičení, tak jsem nacvičoval prostě na cvičení na sled a bývá tam vždycky dobrý kolektiv. Prostě neexistoval tam alkohol, neexistovaly tam cigarety a ti vedoucí byli takový, bych řekl, vzory. To byli, když byl cvičitel, tak to byl vzorem. Ta kázeň a disciplína tam byla jako prvořadá. Protože když přišel někdo do té tělocvičny a nepozdravil, tak neboští bratr Pouchl jenom řekl ven. A to se vědělo, že se musíte vrátit a nahlas pozdravit. Už to jsme se tam naučili, to zdravení. Když jsme měli tam na těch židlích složený třeba to oblečení, tak se podívá, kdo neměl to složený, tak prostě složit. Jo? A pak jsme se tam naučili té pohybovosti, jo? Na těch žíněnkách, na nářadí. Trošičku ty svaly si tam člověk jako tak osvojil. Mně se tam líbila i ta ideovost, že bývali takzvaní vzdělavatelé, kteří nám vždycky udělali takovou nějakou krátkou přednášku o Sokole, co ten Sokol je, co obnáší a co nám taky přináší k dobru.
Mm-hmm.
No a pak tatínek ten teda nás řídil jako sokolským duchem. Hlavně kázeň a přesnost. V 6 hodin jsem vždycky musel být doma, když on přijížděl z práce a jednou jsem se nějak opozdil, tak jsem rošlepal kolo, spadl jsem, ale dom jsem došel, tak jsem to nějak trošku zamaskoval. A on mi říká, co chromeš, jaká mě nic ukáž, tak zedřený celý stehno od čkváry, kde za války k doktorovi, tam nikde nic. Tak tam byl bývalý Sokol, pan Šťastný drogista, tak povídá, no tak co s tebou, tak si teda přijdi, já ti dám mastičku a já tě vyléčím.
A vyléčil?
Takže, vyléčil, ano. Takže ta kázeň taková doma byla, no.
Mm-hmm. Ale zároveň určitě i láska.
Jo, tak to jako ne, ale že prostě, když řekl všest doma.
Přesto nejel vlak.
Jel vlak, teda jel kolem našeho, ale doma se musel být.
Ano, v Křenovicích, a to je pro naše vysílání důležité, jsou dvě nádraží, horní
ano,
a dolní, ano. Že?
No a Bendovi bývají u toho dolního, teď nám ho tam spravili.
No,
máme nové nástupiště.
Čerstvé nádraží, pěkné.
No, ano, pěkné, no, moderní, až moc moderní na dnešní dobu.
Členem Sokola Křenovice, který mimochodem tedy vede vaše vnučka, je pan profesor Ishikawa, Japonec z Tokia. Jak se to přihodilo?
Jak on nás prostě navštěvuje už tolik roku, tak viděl prostě, že se u nás hovoří o Sokole. Jeden rok si přivedl kněze, profesora také ze Španělka, z Cajose, no a on viděl tam prostě v chodbě sokolský kroj, tak se ptá, co to je, jak to je, no a pan profesor říká, ale on by vám ho také mohl posvětit,
mm-hmm.
Jo? No a tak pan farář Cajose nám to posvětil a když jsme potom, my jsme měli čestným členem, byl generál major Mrázek, velitel bývalé 313. peruti, byl to křenovský občan,
ano.
A odchovanec Sokola. A když jsme ho potom vyprovodili, jako zemřel, tak já říkám, pane profesore, já bych měl pro vás takovou nabídku. My bychom byli rádi, bychom mohli mít čestného člena vás za Sokol. Že může být, není problém. Takže už tak těch 10 roků máme doktora profesora Ishikawy čestným členem.
Možná by pro naše posluchače bylo zajímavé i to, jak jste se vůbec seznámili, ten začátek. Protože to přátelství moravsko-japonské trvá dlouho už.
No tak ten začátek byl v roce 72 a na tom má lví podíl také manželka tím způsobem, že měla lepší sluch a jak jsme šli v tom Budapešti, tam pan Ishikawa, profesor, říká, dobrý den, vy jste z Československa. A manželka říká, ty poslouchej, tady jde Japonec a na nás mluví česky někde.
To je.
A on říká, ano, to jsem byl já. Tak já to zkrátím, no a tak slovo dalo ke slovu, to bylo na delší vykládání, a že on jezdí do České republiky. A my říkáme, když přijedete, Morava je pohostinná, klidně se u nás můžete zastavit, anebo vás někde počkáme. Za 2 měsíce jsme dostali lístek, že přijede sem do Brna, že tady má někde nějaké vyřizování na univerzitě. No a tak jsme se s ním tady v tom Brně setkali, vzali jsme ho tam k nám do Křenovic, podívali jsme se na jižní Moravu, no a tak to trvá do dnešního dne. Pak jsme tam byli v roce 78, No, ale to musím podotknout, že jsme přesto si to přepadli, že jsme nebyli straníci, že jsme se tam vůbec teda
dostali.
Bez kádrování dostali a jeli jsme tam letadlem, vlakem a lodí, aby to bylo zajímavé. On nám tak trošičku to tak nějak nastínil, no a tak jsme tuto cestu absolvovali.
A jak dlouho to trvalo?
No, celkem 8 dnů.
Jejda.
My potom ještě museli přespat v Chabarovsku, než jsme potom ještě čekali v Moskvě, než jsme se přestěhovali na to druhé z toho Domodivova na to Šeretěvo letiště. A v Chabarovsku jsme museli přespat a pak jsme jeli vlakem tou sibirskou magistrálou do Nachodky, to je ten nový přístav nad Vladivostokem. A tam jsme sedli na ruskou loď, jmenovala se Bajkal. A byla tam taková zajímavost, že ty kajuty asi byly nějak špatně tam poznačeny nebo neměli místo. Naraz večer se otevřely dveře a ta paní, co to tam jasně říká, zjez a dala nám tam 2 studentky, švýcarky, spat. Jo? Takže sama v té kabině spali 3 dny dvě slečny ze Švýcarska.
Můžu vás poprosit o porovnání moravské a japonské povahy? Mně se to zdá tak rozdílné a přitom to funguje, vaše přátelství už tak dlouho.
Ale zase, když jsme se pana profesora ptali, tak on nám sdělil, že Česká republika se jim zdá být nejlepší sympatizovaná s poměry v Japonsku, asi tak.
Aha.
Že jakože říkal, že prostě ta sympatie tady k tomu Česku, možná, že to je jeho sdělení, je...
A to nekončí to japonské spojení, protože já vím, že teď vzniká v Japonsku kniha o Moravě a vy se na ní nějak podílíte.
No, nepodílím, ale jsem byl požádaný panem profesorem, jestli bych mu mohl trošku dát nástin, co by bylo vhodné do knihy prostě zakomponovat.
Mm-hmm.
No a tak jsem mu dal tam jako Jiří Marova Pohansko, Venuši a dostal i tu sošku, ty Venuše, aby jim to tam mohl prostě ukázat.
Mm-hmm.
Potom Libre Kalická, Macocha, Velehrad. No a teď bychom chtěli, ještě kdybychom mohli oslovit paní Slavákovou,
že by
tam bylo vhodné dát tu Moravanku, protože on mě požádal u jihomoravské písničky tady slovácké, že by je tam chtěl také dát do té knihy. Takže ta Moravanka si myslím, že by to...
Že tam patří.
Ano, že by to završila.
No výborně, tak Ivanku Slabákovou tady v rozhlase, v Českém rozhlase Brno máme jako moderátorku, tak my vám zprostředkujeme kontakt.
No, bylo by...
Rádi.
Bylo rád, no. A myslím, že i pan profesor, my jsme s manželkou mu organizovali konferenci Víno a život lidu na Moravě. Ona prostě sehnal asi 30 Japonců.
Ano.
Ve Velkých Bílovicích byla konference o víně.
Yeah.
No ale to probíhalo v takovém moravském duchu. Na stolech byly napečené koláče,
mm-hmm.
To už bylo v září, byly tam broskve a sem tam stála sedmička vína. Tam byli někteří lidé, kteří vůbec o tom vinohradě neměli pojetí, tak ten pan profesor měl obrázky a tak jim to ukazoval, jak ve škole, co je koštíř, v čem to víno se dělá, kde to roste, jak to vypadá. A potom večer si přáli krojovanou slováckou hudbu cimbálovou ve sklepě.
Ano.
A druhý den si přáli krojovanou hudbu dechovou k tanci, abychom tam pozvali i naše známy.
No,
takže oni o té Moravance mají nějaký vztah k tomu, nebo mm-hmm. k té naše hudbě.
Mají to rádi a jsou schopni tancovat na Moravanku Japonci?
No, tak snaží se.
A to je jim kecí. Já jsem viděla nedávno japonský tanec a to ano. Je tedy úplně něco jiného, ano. Než ten moravský.
Ona říká, vy jste s manželkou v důchodě, vy mě můžete organizovat. Takže nám to dá
za úkol. Miroslav Benda. Inspirativní to 84-letý muž, který tady s úsměvem sedí s modrýma očima naproti mě u mikrofonu. A vy jste v Japonsku měl možnost dokonce přednášet. Kdy se to stalo a za jakých okolností a o čem jste tam mluvil?
Bylo to v roce 2000, to jsme tam byli, zároveň i jeho dceři na svatbě.
Aha.
A v té době tam končil školní rok na té univerzitě, tak pan profesor nás tam vzal, teď mě zavolal a říká, tak pojď sem na stupín, pojď sem před studenty a budeš jim přednášet o Moravě. Tak já jsem, tak mluvil s Patrem, myslím, tak 4 hodinky,
mm-hmm.
o víně jsem se tam zmínil a jelikož jsem si byl vědom, že přednáším studentům, jim říkal asi základ Moravy, jak byla Velká Morava, jak vznikla, jaké tam máme zvyky.
Mm-hmm.
Morava, že byla kdysi velká, ale že teď zase je, ale že už o něco menší. Jo. Asi tak v takovém slohu z té 4 hodinky jsem jim přednášel. Pan profesor to překládal, co jim přeložil, nebo co jim tam přidal ještě, nebo ubral, to já nevím. Ale až jsem potom přišel tam za manželkou, tak já jí říkám, a udělal jsem aspoň obrázek, ona říká, neudělala, já jsem tě tak sledovala, já jsem vůbec se na tebe dívala, jestli všechno říkáš dobře, tak já si tam jdu teda stoupnout, abych ten obrázek měl, aby mě věřili, že jsem tady za tou katedrou přednášel.
Katedrou stál. No, a měl jste trému?
No tak před těma studentama ani ne. Myslím si, že ne. No, pleskali mě tak, jestli ze solidarity, nebo jestli se jim to líbí, já nevím. Ale já si myslím, že pan profesor, on je takový primář, tak já si myslím, že možná, že i to slovo té slivovice tam třeba přidal, ale já jsem ho tam neřekl. No.
Mm-hmm. A uzené maso zaznělo.
No, trošičku tam byl, on, když byl u nás na zabíjačce, trošičku se mu líbit, on tomu říkal vepřový festival.
Ano.
Jo, no, takže to tam trošku zaznělo, že teda ta tradice takových nějakých těch, těch vepřových a ty hodové festivaly, že to je jako tradice, tradice moravská tradice. No. Mm-hmm. Takže to nebyla žádná hodinová přednáška. Já u mě tam postavil předhotovou věc a já jsem byl požádaný hovořit o Moravě, tak jsem mluvil o Moravě.
Pojďme se z Moravy podívat do Paříže, protože vy jste letos tančil na Sokolském plese v Paříži. Jaké to bylo?
Myslím si, že to bylo taky velké překvapení a taky jsme si s manželkou nikdy nemysleli, hlavně manželka to hodnotila. Ona ráda tancuje, i mládí tanec její. Ona prakticky naučila tancovat mě, ne já ji.
Ano.
No a takže pro ní tady ten zážitek na tom plese bylo takový vyvrcholením toho tancování. No zážitku tam bylo na cestě dost i tak. No ale tam bylo celkem na tom plese milé přijetí, jenomže oni ti Francouzi podle našeho se na tom plese chovají trošičku tak nějak jak tišejí, ne jak na Moravském plese, tam je tak jak ve včeli, nějak v úle, jo, oni seděli tak nějak potichu, tak jsme jim tam aj dvě písničky zaspívali.
Ano.
Ano, panu starostovi jsem tam předal pamětník posledního sletu knihu, no a ten mě dal na oplátku medaily, když měli výročí taky solid založení Sokola, tam už jsem vzal 3 litry slivovice, protože jsme se museli jako Moraváci něčím prezentovat.
Ano.
Tak tam přišel šarže pan plukovník z ambasády a přivedl důstojníka v uniformě a říká, že toto je pan generál, tak přicházeli si prostě ochutnat slivovici.
Na pařížském plese slivovice ano, měla slivovici, úspěch.
Ano, je to i zdokumentovaný. Pak jaký ten kousek jsme s manželkou tancovali a měli tam hudbu z Plzně. Takže oni tam měli českou hudbu. Některé ty paní nebo ty sokolky, co tam byli, co měli česky, tak přišli za náma nějaké to slovo prohodit. Mm-hmm. Když tam byl zase sokol, co měl česky, tak přišel tam za náma. No a pak jsme si ještě prohlídli také ještě druhý den Paříž.
Mm-hmm.
No, je to zážitek na celý život. A no pro manželku hlavně, protože jako tanečnice je na takovém plese, by to bylo pro ně jako, to víte, že šaty, všecko bylo
nové. No,
všecko nové.
No, to je potom, že ne, jako ta taky, popelka v
pohád. No, tak si to myslím hodně vážila. No.
A užila si to.
No, zase před těma známě mohli pojít, jestli já jsem byla, vy jste byli na plese, no, my jsme byli ve Francii.
Paříže, kdo to může říct?
Kdo to může říct? No.
Miroslav Benda, hostem novoročního apetitu a tím hlavním tématem povídání je sokolství. A já vám teď zkusím pustit jednu melodii, kterou vy určitě znáte. Myslíte, že byste do ní zkusil i zaspívat? Takže sokolské popěvování v novoročním apetitu. Miroslav Benda, můj dnešní host, zabrouká. A já se těším.
Kolíku předu kráčejme a he vlasti v oběti své síly snášejme. Byť i cesta daleka, ta sokolíka neleka, jen mužně statně ku předu, byť drahá vlas čeká.
Tak, a máme to rozpíváno. No, já musím zatleskat, aspoň
dopijem,
takhle.
Dopijem, dáme si nalít na pijem.
To byla výzva, že? To jsem vás překvapila trošku.
Ale ne, no tak.
Tahle melodie, kdy jste ji slyšel poprvé, vzpomenete si?
Toto až v roce 45, až po válce, protože Sokol byl za války zrušený, že?
Ano.
A jako chlapec v tom 38. potom ten Sokol už byl taky zrušený, že? Mm-hmm. Jako jsme byli žáci. A jestli se ten pochod někde hrál, tak jako chlapec těžko asi,
ano.
Ale až v tom 45. roce prostě tady ty písničky, jo. A v tom potom byl ten 10. všesokolský sled, nebo 11. No a tak tam jsem cvičil prosna, cvičili jsme táboření a pak jsme jako ze župy vyhráli zborovský závod. Tak jsme ještě závodili potom ještě ve Stromovce, jako vítězové té výškovské župy Miličovi v Praze.
A v čem jste přesně závodili? Co tam bylo za disciplíny?
To byl běh, signalizace s praporkama jako morzejovka, nesení raněného. Plavili jsme se tam přes nějaký takový, v té Stromovci, přes nějakou, tam nějakou tu vodu. No a přes takové překážky, jako takové bariéry. Dneska se tomu říká nějaký závod zdatnosti, tehdy to byl zborovský závod. No, takže to bylo tak asi v kostce, bylo asi 800 nebo 900 metrů. A to bylo jako dorostenci, to bylo jako pro chlapce od těch 16 roků do těch 18.
Zpěv i vzpomínky. Miroslav Benda stále hostem vysílání Českého rozhlasu Brno a ještě si dáme spolu novoroční pozdrav a já věřím, že i jeden úsměvný vtípek. Není to běžné v našem vysílání a myslím si, že tento vtip totiž jako by byl skutečně o bratru Bendovi. Křenovice mají dvě nádraží, horní a dolní. Dědeček z Křenovic byl pozván do Tokia. Létání nesnáší a tak se rozhodl, že pojede vlakem. Dědeček přišel k pokladně na dolním nádraží v Křenovicích.
Prosím, jednou v Tokio.
Pokladní. Ježíš Maria, kde to je? Dám vám lístek na horní nádraží a tam vám určitě vyhoví. Dědeček na horním nádraží v Křenovicích.
Jednou v Tokio.
Pokladní. Ježíši Kriste, to nenajdu. Dám vám lístek do Brna. Tam je větší nádraží. Tam vám určitě vyhoví. Pokladní v Brně. Ne, tak to jsme tady teda ještě neměli. Podívejte se, pane, dám vám to do Prahy na hlavní, to je skoro největší nádraží v zemi. Tam vám určitě vyhoví. Dědeček na nádraží v Praze.
Jednou Tokio.
Pokladní. Jo, to znám, to je v Japonsku. A lístek vám dám do Moskvy a tam vám určitě lístek do Tokia dají. Dědeček z Křenovic na hlavním nádraží v Moskvě.
Jednou Tokio.
Pokladní ruských státních drah. Dobře, přímý vlak nejede, dám vám to do Novosibirsku a tam odtud už je to jen kousek. Dědeček na nádraží v Novosibirsku.
Jednou Tokio.
Pokladní transsibirské dráhy. Chorošo, tady je lístek. Dědeček z Křenovic.
Díky, naschle.
Po týdnu v Tokiu přijde dědeček z Křenovic na hlavní nádraží v Tokiu a říká mladé, sympatické pokladní.
Jednou Křenovice.
Pokladní. Ano, a přijete si na horní nebo na dolní nádraží. Pěkný vtip, ano. Tak jsme si spolu zahráli, jo. Tak trošku divadlo. Já vám za to moc děkuju.
Ale já musím děkovat.
A nakonec můžu poprosit, přece jenom novoroční vysílání, pojďme si říct nějaké přání pro vaše blízké, pro Sokola, pro posluchače.
No, všem posluchačům hodně štěstí, zdraví, dobré pohody a všeho dobrého dvakrát.
Miroslav Benda ve vysílání Českého rozhlasu Brno na Nový rok. My vám přejeme hodně zdraví, aby ten dokument, který o vás dotočí a bude mít premiéru právě v roce 2016, dobře dopadl. My jsme potěšeni, že jsme mohli být také tak trošku u toho. A přejeme vám, ať stále máte toho dobrého, svěžího sokolského ducha.
A já vám poděkuji, japonský domo arigato. To je děkuji co nejsrdečněji.